إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته khayrtan dhaysatay ku soo dhawaada warka subaxay warbaahinta islaamiga ah ee furqaan qodobada saakeed ku dhigaysan doontaan waxaa kamid ah dawladda Itoobiya ayaa la daalo dhacay sadin farbadana looga leeyahay gudaha dalkaas iyo dibadiisa muddo konton sano ah ayaa laga joogaa kadib markuu siyaad baralayay culimadii ka soo horjeestay xeerka qoyska oo ay kamid ahaayeen inay rag iyo dumar ku simayeen dhalka waxa wali akiran xaaladda degmada Qoryoole ee gobolka Shabeelle Hoose iyadoo wali ay xiran yihiin xarumaha ganacsiga ku dhawaad 20 askari oo ka tirsan dawladda federaalka iyo ciidamada shisheeye ayaa ku dhintay. Hawlgalka 7-aad si dhamaanayay fulisay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Maamulka ay xabashada Itoobiya ka dhisteen dhulka Soomaali Galbeed ayaa burburin ku hayaa dhismaha oo nin ganacsada ku leeyahay magaalada Jigjiga. Qaar ka mid ah ganacsatada deegaan hoostaga degmada Qoryoole ayaa ka faa'iideystay dowr uu maamulka Islaambiga ee Shabeelle Hoose u qabtay. Warka dibadda dhigaystayaal saakay waxa ugu door koroon. Dawladda Ukraine ayaa ciidamada Ruushka ku eedeysay dilka 6 maxbuus oo u dhashay Ukraine. Dhageystayaal intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona saaka iyo Jimca warkii warbaahinta Islaamiga ah Al-Furqaan. Haatana u diyaar garoobay isagoo faahfaahsan. Waa subaxnimo Jimcaha taariikhda Hijriyada ay ku beegan tahay 24ka Rajab 1446 Hijriyada waafaqsan 24ka January 2025 dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo dhan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay hawlgallo fariida waxay ka fuliyeen gobolada Bakool, Shabeelle Hoose iyo Gedo oo dhamaantood dhaca koonfurta Soomaaliya dagaalyahanad u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal ku qaaday fariisina ay ciidamada dawladda federaalka ku leeyeen degmada Eelbarde ee gobolka Bakool in muddo daryanka taashirada ayaa ka dul shanqareysay xirada ciidamada dawladda federaalka ee Eelbarde mana jirto faahfaahin dheeraad ah oo soo gaartay markaan gobolka Shabeelle Hoose ee koonfurta Soomaaliya guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan dawladda federaalka oo ka soo baxay degmada Janaale kuna sii jeeday deegaanka Buufa oo isla gobolka Shabeelle Hoose qaraxan ayaa waxaa ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan ciidamadii la eegtay markaan iyo gobolka Gedo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal ku qaaday fariisina askarta dawladda federaalka ku leeyahay garoonka diyaaradaha cusub ee degmada Barad Xaawe ee gobolka Gedo waxana weerarkaas inta la xaqiijiyay ku dhaawacmay hal askari ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa muddooyinka la soo dhaafay si xoojiyay weerarada ay ku naafeenayaan ciidamada dawladda federaalka maamul goboladeeda iyo shisheeyaha duulan gardarada ku jooga dalka Soomaaliya waxayna marar badan leefsiyeen dacarta khasaaraha culus dawladda Itoobiya ayaa la daalo dhacay sadin farbadan oo looga leeyahay gudaha dalkaas iyo dibadiisa faafayn kuwadan warkaas waxaa la diyaaray Cabdiraxmaan Bader
waxa si aad ah u korotay sanadii la soo dhaafay deynta lagu leeyahay dawladda xabshida Itoobiya taas oo si aad ah u farabadatay deemaha looga leeyahay dalka iyo dibadiisa intaba waxana tirabadnida lacagaha lagu leeyahay xabshida laga dareemay dhaqaalaheeda shantii sano ee la soo dhaafay ee warar ku tilmaamayaan in deemaha lagu leeyahay dawladda xabshida si aad ah u korortay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliyana waxay sheegtay in lacagaha tan lagu leeyahay dawladda ay korortay 125.3 wasaaradda maaliyadda ayaa waxay sidoo kale sheegtay in deynta lagu leeyahay dawladda xabshida ay haatan kor u dhaaftay in ka badan 68.8 bilyan oo dollarka Mareykanka waxaana suurtagal ah inay sii korto tiradani maadaama ay dawladda dalkaas la daalaa dhacaysa dhaqaale xumo baahsan arintan ayaa waxaa walaac xoogan ka muujiyay dhammaan siyaasiyiinta ka soo horjeeda maamulka Abiy Axmed kuwaas oo sheegay in dalka uu haatan wajahaya dhaqaale xumaad u daran deemaha lagu leeyahay in waa u farabatay dadka u dhundulaya arrimaha dhaqaalaha ee dawladda Itoobiya ayaa waxay sheegeen in deemaha lagu leeyahay dawladda xabashida Itoobiya ay intani ka badani karto wasaaradda maaliyadda ee xabashida ayaana waxay sheegtay in 100% deemaha lagu leeyahay Itoobiya ay ka qaatay bangiga ku yaala gudaha dalka si kastaba ahaatee waxaa sanadihii la soo dhaafay uu soo dhac ballaaran ku yimaaday dhaqaalaha dawladda xabashida Itoobiya oo halbeegeedu yahay dollarka Mareykanka waxyaabaha loo soo beenayo dhaqaale burburka ku yimid dowladda xabsida ayaana waxa ka mid ah dagaalada sokeeye ka soconaya gudaha dalkaasi kuwaas oo looga soo horjeeda nidaamka Abiy Ahmed.
Muddo konton sano ah ayaa laga joogaa markii siyaad bare uu laayay culimadii ka soo horjeestay xeerka qoyska oo ay ka mid ahaayeen inay rag iyo dumar ka u siman yihiin dhaxalka. Warbixin uu Murtaas ku saabsan waxaa si aan baqaadaya Maxamed Daahir Cali Sow.
Tiro warbanku haya waxaa tira weeye walaalo wacdeegan layna faray ilaa wanaag weeye wanadan afakeennu yidhi wedhan raabo weeye.
11kii bishii Janaayo 1975 ayuu Maxamed Siyaad Bare soo saaray xeerka sinaanta qoyska kaasoo dhigaya in ragga iyo dumarku siman yihiin, sidoo kalena xadidaya tacadudka zawjaadka ama in raggu guursadaan tirada haweenka uu Allah u baneeyey iyo xaaladaha furuunka.
Markii uu Xasan Afshir ku soo dhaweey madaxweynaha, haddii stadiumkana madax mahane wax kale meel banaan oo muuqdan ba jiro, waa beri adiga wax kasta sheeg. Madaxweynaha qodobad buu qaatay, wuxuu ka hadlay wax aan president ahayn oo adduunka laga maqlin caalamka Islaam. Wuxuu yiri maanta wixii ka dambeeyo yiri wax liiraa nus ma jirto, walaa rubac walaa tumun ma jirto, ragga dumarka waa siman yihiin.
Hanti wadaag wuxuu qabaa buu yiri gabadhaas badhaha iyo wiilasha haddii waalidkood u dhinto oo maal uga tago, gabadhihii iyo wiilashii maalka waa loo kala baraya, gabadhuna barbay leedahay wiilkuna barbuulay. Yacni gabadha hadday dhimato diyadeedu waa 100, haddii wiilku dhintana diyadiisu waa 100, burjawaasiga qaba iyo dib socodka qaba. Laakiin hanta wadaaga cilmiga iyo horumarka ku dhisan cadaalad waxay qabaan, gabadheena waa 100, wiilkeena waa 100.
Maalinkii Jimcaha oo taariikhdu ku beegnay 17 January 1975 waxaa khudbada salaada Jimcaha kadib masaajidda ka istaagay culimo iyo ducaad muslimiin ah oo caddeeyay mowqifka shariicada Islaamka ay ka taagan tahay go'aanka ka soo baxay golaha kacaanka ee la xiriirta arrimaha qoyska. Masjidka maqaamka ama Sheikh Abdul Qadir ee xaafadda Eelgaabta waxaa ka istaagay salaadii Jimcaha kadib Sheikh Axmed Sheikh Muxamed Cuthmaan oo loo yaqaanay ina walaalaye oo xilligaasi safar ku yimid magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Anuu masaajidka Cabdi Qaadir ee maqaamka loo yaqaan masaajidka wuxuu ku yaalaa Eelgaab qaybta loo yaqaan Yoobsan loo yaqaan ku yaalaa masaajidka Cabdi Qaadir ninkii yaqaan baa yaqaan masaajidkaas ma daris la ahaa Jimcaha ku tukanaynay nin Masri baa noo muxaadaray noo khudbay khudbadi noo akhriyay. Markuu ka baxayna wadaad baa soo istaagay yiri waxaa la igu naynaasaa in Cabdila Xasan oo abtigay buu ahaa Cabdila Xasan magaalada Caynaba la yiraahdaan ku dhashay kana imid sargaalka Hebe la yiraahda gurigiisaan deganahay halkaa iyo halkaa ku yaal ninkii rabaa waa isoo raadsan karaa joornaalkii buu la soo baxay iyo kitaabkii qur-aanka. Marka uu leeyahay waxaa meeshaan ku qoran khumis waa maxay rubuc waa maxay thuluth waljinni warkida warkii Siyaad Bare oo joornaalka qoran kitaabkii qur-aanka abu saashu.
Marka laga yimaado masjidka maqaamka ama Sheikh Abdul Qadir waxaa masaajidda maalinkaasi Jimcaha iyo culimadu ka istaageen ka mid ahaa masjidka Shariif Dhagaweyne ee Shibis, masjidka Siigaale iyo masjid ku yaala xaafadda Ansalooti ee magaalada Muqdisho. Masjidka maqaamka waxaa Jimcihii laga qabtay 3 wadaad, masjidka ku yaala degmada Shibisna waxaa laga xiray 1 wadaad, halka masjidka Siigaalena laga qabtay 1 wadaad, masjidka xaafadda Ansalootina waxaa laga xiray 1 shiiq. Maalinkii xigay ee sabtida salaada duhur kadib ayaana mar kale masjidka maqaamka waxaa laga qabtay 4 wiil oo dhalinyaro ah, taasoo ka dhigaysa tirada wadaadada la xiray 15 wadaad, waxaana sii dheer nin dhalinyaro ah oo maalintii Khamiista laga qabtay daljirka Daasoo.
Yaani matalan 10 nin waa 10 nin oo tooska u hadashay, waxaa ka mid ahaa Sheikh Axmed Sheikh Muxamed, waxaa ka mid ah Xasan Ciise, waxaa ka mid ah Sheikh Muuse Yuusuf, waxaa ka mid ah Cali Jaamac Xirsi, waxaa ka mid ah Suleyman Jaamac Muxamed, waxaa ka mid ah Cali Xasan Warsame, waxaa ka mid ah Sheikh Axmed Iimaan, waxaa ka mid ah Maxamed Siyaad Xirsi iyo Aadam Cali Xirsi iyo Yaasiin Cilmi Awil. 10kaas culimo waa dadkii aad u hadlay oo ay islahaayeen askartu dadka kiciyey yeelahan waa iyaga.
23kii bishii Janaayo 1975 waxaa golihii sare ee hoggaaminayay Maxamed Siyaad Bare ay go'aan ku gaareen in la toogto culimada iyo dhalinyarada ka hor timid gaalnimadii dowladdii kacaanka, iyadoo la geeyay barxadda iskuul Buluusiyo halkaas oo dhammaantood ay ku shahiideen.
Habeenkii oo dhan quraan bay akhrinayeen, نين والباسقو دقن وانا دانين يارو مئي وينين صدن حتى مئي قارن نين والباسقو دقن بو قران كيس أخرسناي دردارن أي وضا قران
طبان كودو مركا وحاي اسكو دار سادير هالشي وحانا سو شيغي dadkii dilka ku fuliyay iyo dadkii maxkamada saaray ayaa warkaasi rasmi qaarkood waagi dambe noo sheegayaan waxay dhahayn horta aan soo no koow waxa loo soo jeediyay inay madaxweynaha afis weydiistaan baa loo soo jeediyay madaxweynaha waxay dhahayn anagu dambi ma naan gelino ma weydiisanayno dhammaantood way diideen
maalinkii la toogtay culimada waxaa durba la arkay mucjisaad waaweyn oo ka tarjumaya carada Allah iyo inuu u heelinayo addoomaha dartiisa loo dilay
maalintii dilka dhacay kadib laba diyaaradood oo miig ah oo la kiciyay oo maartay maxaa ku raadho la tusameeyay ba labada diyaaradood isku dhaceen isla maalintii ayada ahayd dilka markuu dhacay labada diyaaradood way isku dhaceen xafadan wadada maartay maxaa ku raadaa waa bari waa kuwi labada diyaaradood ku dhacay wax badan ay ku maartay maxaa ku raa guriyo badan iyo dad badan ay wax ku noqdeen taa waa mucjiso rabbani ah oo lagu tusinayay in maartay maxaa ku raadada dawladdaani waxa ay la timid ay tahay la dagaalan diinad ilaahayna digniin uu ka bixiyo marka ayada
maxamed siyaad bare marnama ma dheefsan dhiiggii culimada ee uu daadiyay hadii uu doonayay in dadku ay cabsadaan nidaamkiisana aan laga hor imaan waxaa dilka culimada kadib ka ay jabhado hubaysan waxaa hirgeli waayay xeedkii gaalnimada ahaa intii wada socotay ee golaha kacaanka ayaana dhexdooda isku jeestay iyagoo noqday kuwo la dilo iyo kuwo xabsiga loo taxabo inkastoo ku dhowaad nusqarni laga joogo markii diinta allah darteeda loo dilay culimada soomaaliyeed haddana weli waxaa jira nidaam ka hor imaanaya shariicada islaamka oo ku dhisan dimuqraadiyadda kaasoo ay golihiisa wasiirada meelmariyeen xeerka jandarka oo xalaalaynaya dhaqankii lagu halaagay reer qoomulood nus qarni kadib istishaadka culimada shuhaadada suuratu nisaa waxa uu dhiiggoodu noqday mid ay ifsadaan muslimiinta xijaabkii ayaa faafay dadkuna waxa ay u soo jeesteen barashada diinta islaamka dhallinyaradii ayaa baraarugay dalka in badan oo ka mid ah waxaa ka hirgalay maamul islaami ah oo diidan mabaadi'da shisheeyaha sida dimuqraadiyadda iyo ku dhaqanka qawaaniinta iyo dasaatiirta
waxaa weli cakran xaaladda degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose iyadoo weli ay xiran yihiin xarumaha ganacsiga Farxaan Cali Cabdullaahi ayaa warkaas la diyaaray
degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose oo maalmihii la soo dhaafay ay ka taagnaayeen xaalado amni ayaa waxaa la soo warinayaa inay ka sii dareyso xaaladda degmadaas ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamulka la baxay Koonfur Galbeed ayaa dil iyo dhac aan kala joogsi lahayn waxa ay ka wadaan degmada Qoryoole xaaladda ayaa ah mid adag iyadoo uu hakad galay isu socodka dadka ganacsiga iyo waxbarashada degmada iyadoo xaaladu ay iminka marayso in dadka ay aadi waayaan masaajida sababo ku aadan dhaca iyo dilka ay geysanayaan ciidamada sida uu sheegayo mid ka mid ah dadka ku sugan degmada Qoryoole
ilaa iyo hadda dhibaatadu way socotaa maamulka degmada ku magacaabana degmada xaalkeeda kama warhayo saddex isbuuc iyo afar isbuuc ay sheemaray markaan deegaanka wax oo shaqo ama dhaqdhaqaaqa kama socda goobaha ganacsiga wada xiran yihiin ammaanka haatan waa farood ka baxa daheer waxaa la maraa salaadii aan la aadi karin aanba la socon karin ganacsi furan iskaba sii daaba dhaqdhaqaaq waxaan dhaama wa jiro walaahi qaybta ciidanka ka socotaa ciidankii oo maxay ahayd nidaamkii iyo sistemkii ka dhumay magaalada oo ciidankii ka tirbatay oo ciidanka awood badan degmada la keenay dhac iyo fowdo iyo kuxdan ayaga oo soomaa ganacsiga ay xariin yihiin waa ayaga dadkoodu waa ciidanka dartoodu xariin yahay bal diin shacabki la dhacayo salaadiba aan la aadi karin qof qorwad wax dhacay ciidanka degmada waa qof kale oo banaankii maadamaa
dawladda federaalka iyo maamulka ku sugan degmadaasi ayaa u muuqda inay dhagaha ka fureysanayaan cabashada shacabka iyo baaqyada ku aadan wax ka qabashada dhibaatooyinka taagan degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waayadii u dambeeyay martigelisay iska hor imaadyo hubaysan oo u dhaxeeya laba maleeshiyad beeleed oo ku dagaalamaya magaalada kuwaas oo sababay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac
ku dhawaad 20 askari oo ka tirsan dawladda federaalka iyo ciidamada shisheeye ayaa ku dhintay hawlgalada todobaadkan sii dhamaanaya ay fulisay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Maxamed Sheekh ayaa la diyaaray maalintii xadda 19ka Rajab 1446 Hijriyada 19ka Janwari 2025 ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar habeen dheelmada waxay ku ekeeyeen xero askarta dawladda federaalka ku leeyihiin barooxo oo ku taala degmada Baardheere ee gobolka Gedo sidoo kale cutubyo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga ciidamada shisheeye ee Uganda ku leeyihiin deegaanka Danoog ee gobolka Shabeelaha Hoose iyo xirada ciidamada dawladda federaalka ku leeyihiin degmada Eelbarde ee wilayada Islaamiga ah ee Bakool. Ilaa iyo haatana ma soo gaarin faahfaahin dheeraad oo ku saabsan howlgalladan ay fuliyeen ciidamada Al-Shabaab oo ku soo dhacay warqabadka warbaahinta tan ee Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Isniin 20ka Rajab 1446 Hijriyada 20ka Janaayo 2025 ugu yaraan laba askari oo ka tirsan askarta dawladda federaalka ayaa ku dhaawacmay qarax lala beegsay guri askartaas ku sugnayeen oo ku yeela degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo. Sidoo kale waxaa isla habeenkaasi weerar lagu qaaday xirada askarta dawladda federaalka ku leeyihiin degmada Janaale ee wilayada Islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose. Talaado 22ka Rajab 1446 Hijriyada waafaqsan 22ka Janaayo 2025 guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa qarax miino la beegsay isbaaro ee ciidamada dawladda federaalka ku leeyihiin isbaarada Shabeelaha oo ku taala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkeena Soomaaliya, waxaana ku dhaawacmay laba askari oo ka mid ah ciidamadii qarax lala beegsaday oo dadka shacabka ku baaday isbaaradaas. Dagaalyahanno ka tirsan militariga Al-Shabaab ayaa weerar habeen dheelmada waxay ku qaadeen xirada ciidamada soo duuliyaasha Afrikaanta Itoobiya ee ku leeyihiin degmada Xudur ee gobolka Bakool. Mana jirto faahfaahin dheeraad oo ku saabsan weerarkan oo soo gaartay 23ka Rajab 1446 Hijriyada 23ka Janaayo 2025. Guutada madaficda ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa madaficul isku asqaysay saldhigga askarta maamulka la baxay Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka Buule Haaji ee Cabdulaadka magaalada Kismaayo. Waxaa ku dhintay hal askari, afar kalena way ku dhaawacmeen, sidaynu ka soo xignay idaacadda Andalus oo ku hadashay shafka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar ku miray saldhigga askarta shisheeye ee Uganda ay ku leeyihiin magaalooyinka Qoryooley, Buuramareer oo dhammaantooda ka wada tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. Sidoo kale militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday xeryaha askarta dawladda federaalka ku leeyihiin deegaanka Goofgaduud Buure ee hoosagta magaalada Baydhabo iyo xaafada Tawfiiq ee magaalada Baydhabo. Sidoo kale isla magaalada Baydhabo, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab gaar ahaan guutada qaraxyada ayaa qarax la yeegtay ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya oo ilaalada ka haya garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo iyo xarunta gobolka Bay, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Inta ilaayo imin kale xaqiijiyay oona soo gaartay dhimashada askarta Itoobiya ayaa gaartay 4 askari iyo dhaawac mid kale oo ka mid ah askartii lala yeegtay qaraxa. Dagaal u dhexeeyay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo safa iyo ciidamada dawladda federaalka oo dhinaca kale ka soo horjeeda ayaa ka dhacay duleedka deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan. Warka soo baxay idaacadda Islaamiga ee Andalus oo ku hadashay shafka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa u qornay sidatan: dagaal u dhexeeyay ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa waxa maanta ka dhacay duleedka degmada Halgan ee Hiiraan. Dagaalkaasi waxaa lagu dhaawacay laba askari oo murtadiin ah, waxayna mujaahidiinta ku soo qanimeysteen qori RPG ah iyo rasaastiisa, ayaa lagu yiri warka soo baxay idaacadda Andalus oo ku hadashay shafka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Dhegeystayaal caawa, intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa xubintii dhacdooyinka todobaadka oo aad ku dhegeysateen qodobadii todobaadkan ku soo dhacay warqabadka idaacadda Islaamiga ah Al-Furqaan. Intaan todobaadka dambe xubin ceenkan oo kale aan hawada dib aan ugu kulmayno. Sidaas iyo maana Allah nabadgelyo. Maamulka ee xabashada Itoobiya ka dhisteen dhulka Soomaali Galbeed ayaa burburin ku haya dhisme uu nin ganacsadaha ku leeyahay magaalada Jigjiga. Mubaarak Cumar ayaa warkaas la diyaaraa.
Maxamed Xuseen Cabdi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Jigjiga ee dhowaan halkaasi dib ugu soo laabtay, kaas oo dhibaatooyin kala kulmaya maamulka ay xabashadu ka dhistay magaalada. Ninkan oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Jigjiga ee dhulka Soomaali Galbeed ayaa la kulmaya cadaadisyo xoogan oo u imaanaya maamulka dabadhilifka ee ku daawan xabashada Itoobiya, kaas oo dhibaato ba'an ku haya dadka Soomaaliyeed ee jooga dhulkan. Maxamed ayaa sheegay in maamulkii hore ee Cabdi Ile iyo kan hadda jooga ee Mustafa Cagjar ay burburin ku hayaan hotel iyo guri uu ku leeyahay magaalada Jigjiga ee ku hoos jira gumeysiga Itoobiya, isagoona sheegay in dulmi uu ku hayo maamulkan.
Waran waxaa u taqaanaa, waxaan ka cabanayaa ku saabsan hotel Plaza la yiraahdo, Plaza Hotel Jigjiga ku yaalla. Hotelkaas oo beri hore la dumiyey oo waxdii dowladdii Cabdi Maxamed Cumar Cabdi Ile uu dumiyey, awal ba anoo dhaatay sabab aadana dhaatay kale noogu dalay gurigii la isii fasaxa, gurigii la bataqaada armaal gashaday anigoo qurbaha ka yimid, ayaa si sharci darro loo dumiyey. Dowladdii hore Axmed Cabdi Cumar ayaa xilligaas baaratay dumisay, wax magdhowna lagama bixin, laakiin iyagana waxay iga sii daran ba hawsha lagu soo biirtay. Awalba dulmana haddana in dulmi kale lagu daro, dulmi la baajin karo oo xal loo hayo, loo dumiyo un maaragtay kas loo dumiyo waa fikirkaas maaragtay waan aad baan u cabanayaa.
Mudooyinkii la soo dhaafay Itoobiya ayaa sii kordhisay boobkii oo dhacay u geysanayaan dadkeena Soomaaliyeed ee degan dhulka ay gumaystaan, iyadan u maraysa milishiyadku aqdaaman ee ka arimiya dhulkaas.
Qaar ka mid ah ganacsatada deegaan hoostaga degmada Qoryooli ayaa ka faa'iideystay dowro uu maamulka Islaamiga ee Shabeelaha Hoose u qabtay. Maxamed Muuday Abu Muslim ayaa warkaasi noo akhrinaya.
Dowradani oo uu soo qaban qaabiyay maktabka caafimaadka ee Shabeelada Hoose ayaa looga dan lahaa sidii kor loogu qaadi lahaa wacyiga bulshada, waxaana si gaar ah loogu qabtay ganacsatada. Ganacsatada dowrada loo soo xiray oo gaarayay ku dhawaad 60 qof ayaa duruus muhiim ah qaadanayay muddo 5 maalmood ah. Waxaa la siiyay duruus diini ah iyo kuwa dhanka caafimaadka iyo nadaafadda ku saabsan gunaanadkii dowrada. Waxay ganacsatadu muujiyeen dareen farxadeed mar aan la kulmayna. Waxaan weydiinay waxa ay ka faa'iideen.
Magacay waalaal Cabdi Abdi Aadan. Dowrada waxaan ku qaadanay qaybta ganacsiga anagoo ku socono waxyaabaha dhacay iyo sida nidaamka loogu hortagi karo badeecada meesha lagu keediyo, qaabka heerkulkeeda iyo meelaha ay wax u dhibayaan, iyo badeecada qaar ayagoo iska baayrkooda gaarin isbedeli karaan. Waxyaabo badan oo ka mid ah ayaan ka qaadanay, waana ka faa'iideysanay. Waxaana soo qaban qaabay maktabka caafimaadka ee degmada dhaqaatiirka
Cali Ibraahin Cabdi Maxamed. Dowladani waxyaabo badan ayaan ka faa'iidnay oo caafimaadka oo ka mid ah aan waxa kamida aan shan habeen ay dawladda ino socotay. Dawladdana waxay aan ka faa'iidnay in qaybta nadaafada anagoo maqaaxili aanahay ee degmada Hurtuwaare in waxyaabo badan aan ka faa'iidnay sida nadaafada hagaajinteedii qofka bilaadika qofka ka shaqeynaya maqaaxida ka shaqeynaya nadaafadiisa maqaaxida nadaafadeeda iyo waxaan ay taqaatiirta ayna amreen qaybta caafimaadka ayna amreen in oo lagu qaato mahirada dharka uniformka face masteraha iyo maxaa la yiraahaa in kalaafiska inta shaqada adiga aad haydid iyo nadaafadii oo la taakiidinayo 100%.
Dowrada kadib waxay ganacsatadu sheegeen in ay dhaqan gelin doonaan wixii ay barteen isla markaana kor u qaadi doonaan doorkooda nadaafada.
Warkaan dhigaystayaal saake oo Jimcaha wuxuu idin kaga imaanaya warbaahintii Islaamiga ee Al-Furqaan iminkana warka dibadda. Dowladda Ukraine ayaa ciidamada Ruushka ku eedeysay dilka 6 maxbuus oo u dhashay Ukraine. Xukuumadda Kiev ayaa Ukraine ku eedeysay inay dileen 6 maxbuus oo u dhashay dalkaas, kuwaas oo ahaa maxaabiis lagu qabtay dagaalo dhex maray ciidamada Ukraine iyo kuwa Ruushka, waxayna tibaaxday inay ogeysiinayso kooxaha sheegta inay u doodaan xuquuqda aadanaha. Muuqaal laga soo duubay goob fagaare ah lagu faafiyay baraha bulshada ayaa lagu arkayaa ciidamada Ruushka oo toogasho ku dilaya maxaabiista ay ka qabteen Ukraine. Ciidamadan maxaabiista ah ayaa la qabtay intii lagu gudjiray weeraradii lagu qaaday fariisimaha ciidamada Ukraine ay ku leeyihiin gobolka Donetsk. Saraakiisha labada dhinac ee Moscow iyo Kiev ayaa midba midka kale ku eedeynaya inuu dilay maxaabiista dagaal. Kiev ayaa sheegtay inay diiwaangelisay wadarta 177 dhacdo oo tan la mid ah, kuwaasoo dhigta dhiigga loogu daray maxaabiis dagaalada loo qabtay tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka sanadkii 2022. Wakiilka xuquuqul insaanka ee Ukraine Dmitris Lubinist ayaa eedeyntan soo jeediyey isagoo tixraacaya muuqaalada ku wareegaya baraha bulshada oo muujinaya ciidamada Ruushka oo toogasho ku dilaya askari ay ka qabteen xukuumadda Kiev. Dhegeystayaal, warkii subax oo aad kala socoteen idaacaddii Islaamiga ee Al-Furqaan saake oo Jimcaha waynaga intaa.